Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg dhe ministri i jashtëm spanjoll Moratinos vizitojnë sot Kosovën. Gjendja në Bosnjë është shqetësuese, deklaron përfaqësuesi ndërkombëtar në Sarajevo. 35 gazetarët e burgosur në Iran janë prej torturave, deklaron Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. I pari aeroplan me energji diellore sot nga Zvicra bën udhëtimin e parë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, ju ftojmë të ndiqni lajmet. Prishtinën, sekretari amerikan i shtetit James Steinberg sot viziton Kosovën. Ndalesa në Prishtinë është pjesë e turneut të tij ballkanik. Ditë më parë kur lajmëroi vizitën në vendet e Ballkanit, Steinberg e vlerësoi pavarësinë e Kosovës si faktor stabiliteti në rajon. Steinberg shoqërohet gjatë turneut të tij ballkanik nga ministri i jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos. Spanja ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian. Diplomati amerikan dhe spanjoll do të takohen me zyrtarë të lartë vendore ndërkombëtar në përpjekje që Prishtina e Beogradi të bisedojnë rreth dallimeve të tyre, transmetojnë agjencitë e lajmeve. Sarajevo, situata në Bosnjë është shqetësuese dhe zgjedhjet e tetorit përfaqësojnë një mundësi për të ndryshuar kahin e zhvillimeve, tha Valentin Insko, përfaqësuesi më i lartë ndërkombëtar në Sarajevo. Komentet e Inskos u bën gjatë takimit që ai zhvilloi me nën sekretarin amerikan të shtetit James Steinberg dhe ministrin e jashtëm të Spanjës Moratinos. Steinberg e Moratinos kanë arritur në Bosnjë të martën për një vizitë dyditore. Steinberg e Moratinos kanë kërkuar nga udhëheqësit e Bosnjës si të çojnë përpara reformat. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara shprehën shpresën se fushata zgjedhore e tetorit do të përqendrohet në krijimin e kushteve më të mira të jetës për të gjithë, si dhe në masat konkrete për të lëvizur Bosnjën sa më shpejt që është e mundur drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, thuhet në një deklaratë të zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar në Bosnjë. New York, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve bën të ditur se së paku 35 gazetarë janë të burgosur në Iran. Komiteti thekson se shumica e gazetarëve të burgosur gjenden nën presion të madh fizik dhe psikologjik për të pranuar krime që nuk i kanë kryer, përfshi dhe vepra penale që ndëshkohen me vdekje. Seul, Korea e Veriut ka dënuar me 8 vjet punë të detyruar një nënshtetas amerikan. Burimet nga Penjani njoftojnë se Mahli Gomez ka planuar para gjykatës veprat penale. Gomez është arrestuar muajin e kaluar pasi sipas autoriteteve të Koreas së Veriut kishte e kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. Londër, ekipet e futbollit të Barcelonës dhe të Interit do të takohen në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve. Të katër golat për Barcelonën janë shënuar nga ylli i Argentinas Lionel Messi. Barcelona fitoi mbrëmë 4-0 ndaj Arsenalit, ndërsa Interi fitoi me rezultatin 1-0 ndaj CSKA së Moskës. Cyri, një aeroplan që furnizohet me energji diellore pritet të bëjë sot udhëtimin e parë. Aeroplani tipi të ri, i pari i këtij lloji, do të niset nga një bazë ushtarake në Zvicër dhe organizatorët shpresojnë të zhvillojë një udhëtim prej 90 minutash. Aeroplani është i gjersa Airbus A340, por peshon sa një makinë. Projekti synon të çojë përpara përdorimin e energjisë diellore edhe në projekte madhore si fluturimet ajrore. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirena.
Zanel, do të ndalesh ja, siç kemi bërë shpesh herë në këtë pasqyrë shtypi në edicionet e mëngjesit, tek ndryshimet në qeveri. Kjo temë vazhdon të diskutohet në shtypin kosovar, si trajtohet sot?
Po, Ilirena, kur bëhet fjalë për këtë temë të shumë përfolur, e përditshme e Kosova sot ka marrë si shkas deklaratën e ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, lidhur me reformatimin e qeverisë, i cili ka thënë se ndryshimet në kabinetin qeveritar janë pjesë e luftës kundër korrupsionit, për të komentuar zhvillimet pas ndryshimeve në kabinetin Sarçi. Gazeta zekson se deklarata e zotit Dell është e mjaftueshme të paktën sa për të njollosur ministrat e shkarkuar dhe se largimi pa zhurmë 6 ministrave pikërisht në periudhën e ngritjes së tonëve për korrupsion, sipas përditshmes Kosova sot e bën të dyshim të pozicionin e tyre, por nuk e nxjerr asnjërin para përgjegjësisë. Në të kontekst, gazeta ka thënë duke se asnjë institucion përgjegjës madje as vetë subjektet politikë nga vinë ministrat e shkarkuar nuk e kanë mbështetur asnjë ministër për muri, ndërsa korrupsioni si gjithnjë në Kosovë përmbetet anonim.
Zanella do të mbetesh sërish në zhvillimet politike, por tani duke kaluar tek diplomacia kosovare, cilat janë të rejat më të fundet, gjithmonë sipas gazetave nga ky front.
Në këtë temë, Liliana, veçojmë një shkrim tek e përditshme Ekspres, sipas së cilës stafi diplomatik i Kosovës së shpejti do të mështrohet ndryshimeve nga tretët shtetror. Gazeta thekson se spaku 5 ambasadorë do të shkarkohen për mos efikasitet në punë. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se disa prej ambasadorëve nuk kanë arritur të përmbushin as pritjet minimale, ndërsa sipas përditshmes Ekspres, ambasadorët në Tiranë dhe në Rom nuk janë treguar as pak të suksesshëm. Ndërrimi i ambasadorëve sipas gazetës do të pasojë amandamentimin e ligjit për shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës që pritet të bëhet së shpejti. Liriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre, Zanella, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja e zëri veçojnë mungesën e vizit për pronat. Gazeta citon ekspertët çështjeve juridike dhe ligjvënës të kuvendit Kosovës, kanë thënë se ndjerja e ligjit për pronat është e domosdoshme me qëllim që pas disa dekadave të definohen qartë trashëgimtarët e pasurisë paluajtshme në Kosovë. Ndërkohë që ky ligj nuk është pjesë e agjendës legjislative as për këtë vit, e përditshmja e zëri ka dhënë pas 100 hektar tokë private të qytetarëve të Kosovës të uzurpuara apo të konfiskuara, dhunshëm nga regjimet e mëparshme duke filluar nga viti 1912, ende nuk kanë mundësi të kthehen trashëgimtarëve.
Zanel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Mbajtja e postave të dy fishta, siç është rasti kur deputeti është dhe ministër, është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon përfaqësues politik në Prishtinë. Ata kërkojnë që ministrat që e mbajnë edhe postin e deputetit të tërhiqen nga njëri post. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Kresniqi, thotë se është çështje e përgjegjësisë individuale dhe morale. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Mbajtja e postave të dy fishta, siç është rasti me postin e deputetit dhe ministrit, bie në kundërshtim me parimet e shtetit të së drejtës, vlerësojnë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Përcaktimi i para disa ditëve i 5 deputetëve nga radhët e Partisë Demokratike, të cilët mbajnë edhe postën e qeverisë që të lëshojnë njërin nga postet e dy fishta, shihet si i qelluar por edhe i vonuar. Deputeti Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thosë se nga ana ligjore nuk e pengon një ministër që të mbajë edhe postin e deputetit, por ai rikujton se sot shtetet moderne nuk e praktikojnë një mundësi të tillë për ekzekutivin.
Ky është një vendim i mirë, po i vonë. Është dashur në fillim, pasi jetë dyshimit se çdo gjë që është juridike nuk është edhe morale, edhe anasjellës apo jo. Prandaj nuk është fare e pranueshme, e akseptueshme me shtetet moderne që të jetë njëkohësisht ministër, të jetë njëkohësisht deputet. Kush do të qoftë në pyetje, pa marrë parasysh bazamentin e legitimitetit.
Deputeti Riza Smaka thot se prezantimi njërit person në legislativ dhe ekzekutiv bie ndesh edhe me parim në ndarje së pushteteve, mirë po aktualisht shumë nga ministrat dhe zyrtarët tjerë të lartë në qeverinë e Kosovës mbajnë edhe postin e deputetit. Kryetari Kuvendit, Jakup Krasniqi, thot se nuk mund të kërkoj atyre heqen dorën nga njëri post përderisa kjo nuk është në kundërshtim me ligjin.
Me kushtetutë dhe në këtë mandat, vetë ministrat kanë drejt në ekzekutiv të mbajnë këtë mandat dhe në fundi mandatit dy pozita. Asni përgjësi tjetër në nivelin të e lartë të administratës publike nuk ka drejt tjetë të mbajnë dy poste dhe është konflikt interesi. Me gjitha te, kjo qështje është mate për qështje e përgjësisë individuale dhe moralit e se cilit individ.
I pari që dorëzoi postin e deputetit ishte kryeministri Hashim Thaçi, pas tij edhe 5 deputetë të Partisë Demokratike i kanë paraqitur kryeministrit Thaçi gatishmërinë e dorëzimit të njërit post. Njëri prej tyre është edhe zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi. Ai thotë se gatishmëria ekziston dhe se tani kjo çështje pritet të rregullohet me përmbylljen e plotë të reformatizimit të qeverisë, ku do të përfshihet edhe çështja e dy posteve dhe emrimit të zëvendës ministrave në ministrit ku kishte ndryshime.
Ne kemi kërkuar që në kuadër të procesit të reformimit të qeverisë, kryeministri të vendosë se në cilën pozitë ai dëshiron të na shohë në pjesën e ardhshme të mandatit. Dhe në këtë drejtim, tash me përfundimin e pjesës më të madhe të reformatizimit me emrimin e ministrave, besoj se është hapur mundësia që kryeministri të thotë fjalën e tij në të fundit në këtë drejtim. Besojmë se me përfundimin e plotë të procesit të emrimeve të zëvendës ministrave, kjo gjë do të jetë e qartë.
Ndërsa çështja e dy posteve mbetet të vendoset në nivelin politik, ekspertët kanë këshilluar Kuvendin e Kosovës që të hyjë ndryshimeve në dispozitat kushtetuese ligjore, pasi që konsiderohet se mbajtja postit të ministrit ministrit dhe deputetit nuk përkon me demokracitë moderne dhe bie ndesh me parimin e ndarjes së pushteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me të tjera tema. Përfaqësues të institucioneve në Kosovë theksojnë se pas miratimit të ligjit për të rinjtë janë krijuar mundësi që ky grupim i shoqërisë të marrë pjesë në procesin e vendimarrjes politike. Por siç raporton korrespondentja jonë në Prishtinë Rulita Kresniqi, veprimtarë në qendrën rinore në kryeqendrën kosovare vlerësojnë se pjesëmarrja e të rinjve në proceset politike vendimarrëse nuk është në nivelin e duhur.
Përfaqësues të qendrës rinore në Prishtinë thonë se politika dhe aktorët e saj në vendimarrjen kosovare duhet të jenë të vetëdijshëm se rinia është grupi më i prekur që ka nevojë për mbrojtje shoqërore, ndaj duhet të luftojnë që të rinjve të mundësohet të kenë rolin e tyre në proceset vendimarrëse. Lindi Taloshi, drejtoreshe kësaj qendre, pohon se ende në institucionet kosovare të rinjët kosovar nuk janë në vendet ku merren vendime.
Tashi për tashi, më thon, hasim shumë pengesa se fatmirësisht ligji i rinis ka kalu, por hala nuk ka fillu implementimi ti. Kur të filloj e tërpresim që gjdo gjatë dihet, gjdo gjatë reflektohet për të mirën e rinisë dhe tjetë gjithë shka e regullume me leqë.
Loshi e thotë se shoqëria dhe veçanërisht organe shoqërore duhet të vlerësojnë dhe garantojnë kujdesin për rinin si investimin e tyre më të madhë politik, duke kërkua rritjen e financimeve bugjetore, jo vetëm në aspektin arsimimit të rinis, por edhe të rritjes në aspektin profesional. Ndërsa e disë prapashtisa, aktivisti qendrës rinore të Prishtinës thos se shoqëria civile ka filluar të organizohet në nivel më të mirë, në mënyrë që shëndrimet të rinjeve të shprehen në mënyrë grupore dhe të kenë efektin e vet.
Trendet e tanishme të zhvillimit të përkrajes trive dhe rritjes së tyre në procesin e vendimarrjes, atëherë direkt se ka me pas rritje si kualitative po ashtu edhe kuantitative, gjë që ka me bos zërin e një trio shumë më të vendosur të ardhmen edhe shumë më konkurues ndaj vendimeve të caktuara, gjë që ka me nxit këtë vendime në favor trive.
Roli i të rinjeve në procesin e vendimarrjes në Kosovë është i rregulluar në bazë të dy dokumenteve të cilat janë të hartuara nga qeveria e Kosovës. Salim Morina, sekretari përhershëm i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, thosë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për zbatimin e këtyre dokumenteve në mënyrë që pjesëmarrja e të rinjeve në vendimarrje të jetë më e theksuar.
Viti 2010 krijon dhe hap rrugë të reja për të rinjtë e Kosovës përgjithësi, përmes këtyre dy dokumenteve, dy strategjive shumë të rëndësishme që të jenë pjesë rëndësishme e procesit vendimarrje.
Ndërsa drejtoresha e departamentit për rinin në komunën e Prishtinës, Lora Durmishi, theksoi se rinia çdo herë do të ketë vendin e merituar në vendimarrjen komunale.
Ne do t'i mbështesim në vazhdimsi, pra si komunë e Prishtinës, që mesazhet e tyre qofshin ato vetësuese për rinin, ti mbështesim në vazhdimsi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Në sekretari Amerikan i shtetit James Steinberg dhe ministri i jashtëm spanjoll Moratinos vizitojnë sot Kosovën. Gjendja në Bosnjë-Hercegovinë është shqetësuese, deklaron përfaqësuesi ndërkombëtar në Sarajevo. 35 gazetarët e burgosur në Iran janë prej torturave, deklaron Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Aeroplani që funksionon me energji diellore sot bën udhëtimin e parë. Dëgjuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës mund të dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.com. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.